My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi natumai mambo poa kabisa, basi inapokuwa ni Jumatano tarehe 2 Machi mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi tayari msikilizaji nimekuwa shajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomani, karibisha kwenye matangazo haya. Hii leo ikiwa ni siku ya Jumatano Kamau, Machi 2, mwezi Machi ndio huo unaendelea na huko kwingineko barani duniani kote. Wa Katoliki leo hii wakiwa wanaadhimisha siku ya Jumatano ya Majivu.
Basi mengi ni tuliyokuandalia kwenye View Express hii yameandamana kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu. Kumbuka kwamba mashambulizi yanaendelea kufanyika huko Ukraine. Vile vile kuna hotuba iliyotolewa kwa taifa na rais wa Marekani Joe Biden siku ya Jumanne jioni. Kuna tatizo la watoto kujipata wakifanya kazi za ndani kule nchini Tanzania baada ya kuacha shule. Na usisahau kwamba View Express haikwendi bila muziki, miongoni mwa mengine pamoja na yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka leo ni Jumatano, mambo ya teknolojia yatakuwa yanarindima hapa studio, msikilizaji. Mambo mengi kweli kweli. Basi kama unikupe nafasi, mambo yako vipi huko?
Kweli kabisa, kama nilivyodokeza, ni hotuba yake Rais Joe Biden wa Marekani hapo jana, na ilikuwa ni hotuba ya kwanza maana yake tangu ingie ofisini, haikuwezekana mwaka uliopita kutokana na janga la virusi vya corona. Na wakati akizungumza, baadhi ya mambo yaliyoguzia ni uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Vile vile amezungumza kuhusu uchumi wa Marekani, mfumuko wa bei na namna ya kuboresha maisha ya Wamarekani na pia ulimwengu kwa ujumla. Basi kutokana na hilo, Ed Ligongo alipata nafasi ya kuzungumza na Profesa Fulbert na Mwamba, na kwanza akamuuliza ujumbe mkubwa ulikuwa ni nini katika hotuba ya Rais Joe Biden.
Ujumbe mkubwa ni Rais Joe Biden alipotangaza ushindi wa uhuru juu ya kiimla. Akisema ushindi wa uhuru juu ya kiimla, alikuwa akiangazia swali la Ukraine, na alipokelewa vizuri sana na wabunge wa vyama vyote vya Republican na Democrat, wakampigia vigelegele na mbwembwe wakimfurahia. Kutoka hapo akaangazia swali la COVID. Leo mara ya kwanza jumba la Congress, kila mtu ako pale bila barakoa, ni kusema wanatangaza ushindi dhidi ya COVID. Halafu ameangazia maendeleo ambao wamefanya kwenye bunge kuhusu miundombinu na fedha ambazo wameweka kwa miundombinu. Atasonga hapo akatangaza vizuri, akieleza vile kazi zimepatikana, kazi milioni 6.6, na pia uchumi ukakua 5.6%. Halafu akarudi kueleza kuwa hata kuwe na yale maendeleo, kuna inflation ambayo imekuwapo, na kidogo pale akija kutangaza mambo ya ndani ya nchi, basi kuna mgawanyo kati ya Republicans na Democrats.
Na kile ambacho tumekiona kimejitokeza ni hotuba ambayo kweli imegusa yale ambayo watu walikuwa wanatarajia kusikia yakizungumzwa.
Amegusia yale watu walikuwa wakitarajia yazungumzwe. Ikiwa ujumbe wake mkubwa ni kuwa Putin ndiye mwenye makosa na nchi za magharibi na Marekani ndio ziko sahihi. Halafu akakumbuka waliompigia kura, wengi wakiwa watu weusi, na kutangaza kuwa kuna jaji mpya mweusi, jaji mkuu Ketanji Monica Brown, ambaye sasa atakuwa jaji mkuu akichukua nafasi ya Breyer. Pia kuonyesha zile fedha ambazo zimetoa kwa makadirio kusaidia vyuo vikuu vya weusi.
Ni ahadi gani ambayo labda unaweza kuona ameitoa kabisa moja kwa moja ambayo inaweza ikaleta matumaini kwa Ukraine na rais wake Volodymyr Zelensky?
Yeah, ametangaza waziwazi kuwa wamesimama bega kwa bega na watu wa Ukraine. Na kabla aje pale kwenye muungano wa bunge la Congress na la Senate, aliongea kwa dakika 30 moja kwa moja na Rais Zelensky. akachukua ujumbe wa Zelensky na kumwambia Zelensky kwa zile zana ambao wameomba wapewe, Marekani itatoa zana kusaidia, zana aina mbili. Kuna zana zote zinapigwa kutoka kwa mabega, kuna zana za javelin ambazo zinafyatua vifaru, na kuna zana za kufyatua helikopta, zote ikuwa yale makombora Marekani imesema kuwa itawapatia Ukraine.
Basi ni mwenzetu Idli Gongo akizungumza na Profesa Philbert Namwamba kutoka Salisbury hapa jimbo la Maryland Marekani, kuhusiana na hotuba ya Rais Joe Biden iliyofanyika hapo jana. Na tumesikia kwamba kuna hatua nyingi alizozungumzia, mambo yakielekea kwenye mzozo kati ya Ukraine na Russia. Na unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya basi, tutoka huko tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo kuna ripotiwa watoto wa kike wanatoroshwa mashuleni na wengine kukosa kuendelea na masomo kwa sababu ya kupelekwa kufanya kazi majumbani katika maeneo ya mijini kutoka vijijini. Na haya kama yanafanyika sio tu kwa kufanywa na watu wa kawaida, lakini anasema hata watoto na wazazi wao na hata walezi wao. Sasa basi, kutokana na hayo nimezungumza na mwanaharakati na pia mwandishi wa habari nguli nchini Tanzania, blogger na mwanzilishi wa chama cha waandishi wa habari wanawake nchini humo, TAMWA, Leila Shehe, na kwanza kutaka kujua vipi mambo haya bado yaendelea kutokea, kwa kuwa yeye amefanya utafiti juu ya mambo haya.
Naam, tumefanya utafiti sisi wanaharakati na tumegundua kwamba shida mojawapo ni kwamba infasi tumeona kwamba kuna sababu tatu zinachangia. Sababu moja, wale wasichana wanaotoroka huko vijijini kuja mijini na kutafuta kazi za kwenye majumbani au kuajiriwa na wengine, pia wanauzwa kwenye biashara haramu ya ukahaba, ni kwa sababu ya ndoa zile za utotoni wa kulazimishwa. Wanalazimishwa kuolewa utotoni, anaweza kaposwa na mzee wa miaka 70-90, binti wa miaka 14, anatoroka hata kikuolewa na yule mzee. Basi hiyo ni sababu moja. Sababu nyingine ni kwamba ule mfumo dume, unakuta kwamba mtoto wa kiume anapewa zaidi kipaumbele kwenye maendeleo ya kielimu, ushauri na saha, hata ule muda wa kusoma nyumbani kuliko binti wa kiume.
Hii mesa inaonekana kama vimekuwa kitu kimezoeleka kinafanyika. Vipi, nini kinafanyika kuwalinda hawa watoto? Maana inakuwa kama jambo la kawaida kwamba niletee mtu wa kazi kutoka kijijini.
Hapa inahitaji tuwe na mpango ambao wenye mikondo mitano. Mkondo mmoja ni kuwafikia wale wazazi waliokuwa vijijini, na wale tunaweza tukawafikia kupitia redio, hasa redio jamii, kuhusu elimu jamii kwamba binti anatakiwa asome, yaani kosa la jinai kumtoa mtoto shuleni. Hiyo wabunge, diwani, viongozi wa dini waseme kwamba ni muhimu binti asome, asikatishwe masomo, muhimu sana. Hilo moja. Pili, kuangalia ile masuala ya ndoa za utotoni bado yanaendelea chini chini, ni kosa la jinai, bado wanafanya. Tatu, tuangalie sasa wale madalali ambao wanaotoka kwenye majiji makubwa wanakwenda vijijini, wanachukua mabinti. Yani ukiona utaona, mimi nimefanya utafiti sana, unaweza ukalia, wanachukuliwa, hata hawajui wanapelekwa wapi, kama kuku mbuzi, wanatiwa tu kwenye gari, haya twendeni kwenye basi, njia nzima wanaliwa. Kifika Dar es Salaam, sasa kuna dalali mwingine anawasubiri kituo cha basi, ile mama aliyokwenda kuwachukua anatoa hela yake anaondoka. Dalali wa hapa sasa anaona huyu ende kule kwenye kazi za nyumbani, huyu mzuri mzuri ende kwenye dangulo, huyu yani ni uzaji wa binadamu kwa kweli, biashara haramu. Alafu kuna swala lingine ambalo sisi tunasema ufuatiliaji wa wizara ya elimu, ufuatiliaji ambao wizara ya elimu inahusisha mpaka walimu, kwa sababu kama mwalimu hamuoni binti darasani usiku wa kwanza, pili, ya tatu, ya tano, lazima amweleze mkuu wa shule kwamba huyu binti hajaonekana, inawezekana anaumwa, inawezekana amepelekwa labda kwenda kulazimishwa kuolewa, au labda kuna matatizo kwenye familia yake. Sasa ule ufuatiliaji, nadhani hatujaweka mfumo wa kufuatilia.
Naam, huyo ni mwanaharakati na pia mwandishi wa habari nguli nchini Tanzania, blogger na mwanzilishi wa chama cha waandishi wa habari wanawake, TAMWA, Leila Shehe, akizungumza na VOA Express. Kama ukuona, unaona utafiti aliofanya jinsi gani watoto hawa wa kike wanavyoingia kwenye matatizo.
Tatizo kubwa kweli. Lakini sasa naona tuelekee kwenye habari zingine muhimu za ulimwengu. Maafisa wa Ukraine wanasema Russia imeendelea kurusha makombora kwenye maeneo ya makazi na majengo ya serikali katika mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv leo Jumatano. Video iliyotolewa na wizara ya Ukraine ya hali ya dharura imeonyesha makao makuu ya wizara ya mambo ya ndani mjini Kharkiv yakichomeka huku wazima moto wakijaribu kuzima moto huo. Idara ya dharura imeongeza kusema kwamba watu watano wameuawa mapema leo katika shambulizi la makombora katika mnara wa Babi Yar, mahali ambapo kulitokea mauaji ya watu 1033 yaliyofanywa na wanazi. Jumanne watu sita waliuawa katika shambulio la kombora dhidi ya jengo la kikanda la serikali mjini Kharkiv.
Wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya siku ya Jumatano hii leo wameidhinisha vikwazo vipya dhidi ya Belarus kwa jukumu lake katika uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Ikulu ya Ufaransa imesema kwenye Twitter kwamba wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya wamewachukulia vikwazo vipya watu wa Belarus ambao wana jukumu katika mashambulizi huko Ukraine. Taarifa imesema vikwazo hivyo vitaathiri pia baadhi ya sekta za kiuchumi na hasa mbao, chuma na zala la potassium. Afisa wa Umoja wa Ulaya alisema wiki kwamba moja ya malengo ya vikwazo hivyo vipya dhidi ya Minsk ni kusitisha mauzo ya bidhaa nyingine za Belarus kwa Umoja wa Ulaya juu ya zile ambazo zinakabiliwa tayari na vikwazo vilivyowekwa hapo awali na Umoja wa Ulaya baada ya Rais Alexander Lukashenko kukandamiza maandamano kufuatia uchaguzi wa Agosti.
Mkosoaji mkubwa wa Kremlin aliye kizuizini Alexei Navalny ametoa wito kwa wananchi wa Russia kufanya maandamano ya kila siku dhidi ya harakati za kijeshi za Moscow nchini Ukraine. Msemaji wake ameandika kwenye Twitter mapema leo. Kira Yashmir ameandika, Alexei Navalny ametoa wito kwa watu kwenda nje kuandamana kila siku dhidi ya vita saa moja jioni na weekendi saa nne au saa nane za mchana kwenye viwanja vikuu na kwenye miji yao. Vuguvugu la Navalny awali iliwahi kuitisha kampeni ya kukaidi amri ya serikali ya kupinga uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine.
Serikali ya Nigeria imeanzisha leo Jumatano mpango wa kuondoa raia wake waliokwama katika nchi jirani za Ukraine baada ya raia hao kukimbia uvamizi wa Russia. Nchi za Kiafrika zimekabiliwa na changamoto ya kusaidia raia wake waishi Ukraine ambao walivuka mpaka kuelekea Poland, Romania na Hungary, hasa baada ya taarifa kwamba baadhi yao walidhulumiwa na kuzuiliwa mpakani. Ndege za kusafirisha raia hao wa Nigeria zilikuwa zinatarajiwa kuondoka hii leo zikiwa na uwezo wa kurejesha nyumbani watu 1,300 kutoka Poland, Romania na Hungary, wizara ya mambo ya nje ya Nigeria imesema katika taarifa yake. Katibu mkuu kwenye wizara ya mambo ya nje ya Nigeria, Gabriel Adula, amesema kundi la kwanza la walioondolewa kutoka nchi hizo jirani za Ukraine wanatarajiwa kuwasili Nigeria siku ya Alhamisi. Balozi wa Ukraine nchini Afrika Kusini alisema wiki hii kwamba wanafunzi wapatao 16,000 kutoka Afrika kutoka huko nchini kwake, lakini wengi ni kutoka nchi ambazo hazina ubalozi nchini Ukraine na hivyo kufanya hali kuwa ngumu zaidi. Na wizara ya mambo ya nje ya Nigeria inasema kuna wanafunzi 5,600 wa Nigeria huko Ukraine.
One time, baby, you're my motivation. Two time, what a beautiful creation. Thick thighs, save lives. I'm stuck in all your thighs, looking in all your eyes, girl. Oh, you're my motivation. Oh, God, what a beautiful creation. Thick thighs, save lives. I'm stuck in all your thighs, looking in all your eyes, girl. I'm stuck in all your thighs. You know I love it, heavy, heavy, wavy, wavy, thick thighs and a little belly, belly. Sweet mama, okie die, nico ready, to confirm, nico spoil the weekend. No feeding, steady, steady, nico magina, kuma big machine. To Mexicana, to coma skin, kwa skin, I'm a new pin, but image pin. Oh, oh, what a big bam bam.
Basi ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kiashiria kamili kwamba ni mambo ya mjadala kutokana na majibu mengi ambayo yamemiminika kwenye Facebook. Basi kwenye barazani tuliuliza, je, nani awajibishwe kwa watoto kuacha shule? Tukakuomba kutuma maoni, jina na sehemu ambayo kutokea. Naona maoni mengi yameandikwa, lakini vile vile kuna maoni kwa njia ya simu. Sijui sande, tuanze kwa njia ya simu.
Bila shaka kwenye simu tayari tunaye msikilizaji. Karibu Sauti ya America VOA Express kwenye barazani. Tupe jina lako, mahali ulipo, halafu tuambie maoni yako. Karibu msikilizaji.
Asante sana. Kwa jina naitwa Mtu Pesa Mwanambuke, muda wote napatikana ndani ya misitu Mpimbo ya Katavi, Tanzania. Kwangu mimi ndio naona kwamba kati ya mzazi na mwanafunzi, yani pale wa kulaumiwa sana sana ni mwanafunzi. Maana unaweza kuta mzazi unafanya yote mahitaji ya mwanafunzi, lakini hasa akija kufeli mwanafunzi au akiacha kwenda shule. Yani mimi kama naona mzazi huwa anaonewa, maana kama mtoto unamtimizia mahitaji yake, kikubwa wa kulaumiwa ni mwanafunzi. Mzazi bora, mimi nilikuwa naona kwamba mzazi kama mzazi angekuwa anaachwa huru, akae huru, aliwa kulaumiwa pale ni mwanafunzi. Mwanafunzi akiacha shule, sheria kama ni sheria ifuate mkondo wake kwa mwanafunzi, mzazi aache kama alivyo, maana kama mtoto unamtimizia mahitaji yake. Yani mimi naona tatizo kwa mzazi halipo. Yani hapo tatizo itakuwa ni kwa mwanafunzi.
Haya, umemsikia Mtu Pesa Mwanambuke anayosema hapo.
Kweli kabisa, namuona msikilizaji mwingi kwenye laini ya simu. Basi utataja jina, sehemu ulipo na utoe mchango wako.
Naongea na Elisha Mazoya, niko Mwanza, Tanzania. Moja, cha kwanza mimi ninachotaka kusema, wazazi au walezi lazima waingie kwenye lawama juu ya jambo hili la watoto kuacha shule. Kwa sababu wengi wetu tumekuwa na shughuli nyingi sana binafsi ambazo zinatufanya hatufuatilii yale wanayoyafanya watoto wetu, aidha wakiwa shuleni au nyumbani, hivyo kusababisha wao kuwa na uhuru mkubwa sana na kupelekea kuacha shule. Uzembe uko kwetu sisi wazazi au walezi, kwa sababu hili ni jukumu letu la moja kwa moja. Siwezi kuishtumu serikali kwa sababu hawa ni watoto wetu wenyewe, hivyo tunapaswa kuliona jambo hili na kulibeba kwa uzito, ikiwemo kuwajibika ipasavyo kufuatilia mienendo yao, iwe shule ama nyumbani.
Asante sana kwa mchango wenu kwa njia ya simu. Naona sande, tusome maoni mawili matatu kwenye Facebook. Namuona Eric Naftali anasema yuko kule Busia nchini Kenya. Anasema kwanza kabisa nawashukuru sana kwa wazo hilo. Nikiingia kwenye mada yenyewe, basi wazazi wana jukumu kubwa la kulinda watoto wao, na pia wazazi wanafaa washirikiane kwa pamoja bila kuweka vikwazo kwa wanao, na wawasamehe bila kusahau kuwaimarisha kiimani.
Ninaye Moses Kashele Pascali, huyu yuko Kahama, Shinyanga. Anasema kwa hiyo inalingana na mazingira yakoje. Kwanza shule ziko mbali, wakilaumiwa wote, serikali jenge shule kila kijiji na wazazi wawajibike kupeleka watoto wao na kuwasimamia ipasavyo kwa ushirikiano wao, walimu na wazazi.
Nakwambia maoni ni mengi sana, muda hauturuhusu kusoma yote, lakini kwanza tuelekee kwenye VOA Express muziki kama ilivyo ada. Napomuona Mario akishirikiana na Jovi wanasema mi amor.
Mambo hayo, msikilizaji.
Hakuna mwingine wa kumsikia kwenye masikio yangu, hakuna mwingine wa kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabani, ni gege, ni gege, ni kwako tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby, hani mon amor. Mi amor, nikuite jina gani mahabuba azizi, mon amor. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi
shush my bad. Nigege bungege, mikoko tabani.
Asante sana, kitu baridhawa kabisa hicho. Mi Amor, Mario na Jovio wakifanya vitu vyao Kenya na Tanzania, wasanii wazuri kweli kweli hao msikilizaji, wakiteremsha vitu kwenye Express, ambapo tunakwambia Express bila muziki hujasukuma hili gurudumu. Msikilizaji, mambo ni mazito kweli kweli.
Mambo safi sana yote ndani ya VOA Express. Napoona mambo ya teknolojia nayo hii yakianza kubisha hodi, na maonyesho ya kimataifa ya vifaa vya kisasa vya mawasiliano ya rununu yanaendelea mjini Barcelona huko Hispania, ambapo makampuni yanayotengeneza vifaa vinavyotumia mfumo wa 5G yanatumia fursa hiyo kuonyesha hatua zilizopigwa kuimarisha teknolojia na mawasiliano na hata kupunguza bei ya bidhaa zao, wakati dunia ikiingia kwa amu mpya kabisa ya mfumo huo. Basi ripota wetu wa masuala ya sayansi na teknolojia BMJ Muridhi amekuwa akifuatilia yaliyojiri na hapa anatuarifu zaidi.
Wamefika kwa mamia ya maelfu wageni wajasiriamali na wadau wengine katika sekta ya mawasiliano. Wengi katika sekta hii wanatumai kwamba maonyesho haya ya Mobile World Congress yanayofanyika katika kituo cha Fira Grand Via ni mwanzo wa kurejelea hali ya kawaida ya kuhudhuria moja kwa moja kama ilivyokuwa kabla ya janga la corona kubisha hodi mapema mwaka 2020. Makampuni mengi yanaonyesha vifaa vya mawasiliano vilivyoundwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa kabisa vinavyotumia mfumo wa 5G, vikiwa ni pamoja na simu za kampuni ya Poco ziitwazo X4 zilizotengenezwa mahususi ili kutumia mfumo huo wa 5G. Wataalamu wanasema kwa sababu ya ubunifu wa kisasa wa vifaa na huduma za mawasiliano pamoja na majukwaa mapya yanayoendelea kuchipuka kama vile xCloud na GeForce, ni rahisi kutumia vingi vya vifaa hivyo kupitia mfumo wa 5G kuliko ule wa awali wa 4G. Mbali na makampuni ya magharibi ambayo yanaonyesha bidhaa zake hapa, makampuni ya China pia hayajasalia nyuma, yakiwa ni pamoja na OnePlus ambayo imewakilishwa vilivyo. Hii ni mara ya kwanza kwa kampuni ya OnePlus kuzindua vifaa vinavyotumia mfumo wa 5G kama vile simu yao ya OnePlus 10 Pro 5 ambayo ina skrini ya kipekee na inaendeshwa na mfumo wenye nguvu wa Snapdragon 8. Thomas Lampen ni afisa wa mikakati wa kampuni ya OnePlus katika ukanda wa Ulaya.
Everybody's using digital services all the time, so now we can be connected wherever we are.
Kila mtu anatumia huduma za kidijitali kila wakati, kwa hivyo sasa tunaweza kuunganishwa popote tulipo. Sio lazima tuwe nyumbani karibu na wifi, ila tunaweza kuunganishwa popote tunapoenda kupitia makampuni ya mawasiliano kwa kutumia simu na kadhalika, kokote ambako IoT itatupeleka.
Mbali na OnePlus, makampuni mengine makubwa ya China ya teknolojia kama vile Oppo, Xiaomi na Honor pia yana uwakilishi mkubwa kwenye maonyesho haya ya MWC. Ingawa sio watu wengi wanaohudhuria moja kwa moja kutoka China kwa sababu ya changamoto za masharti ya usafiri, ni dhahiri kwamba yanajaribu kuziba pengo lililoachwa na kampuni kubwa ya Huawei ambayo mauzo yake yameendelea kushuka kwa kasi katika miaka ya karibuni. Kadri makampuni ya mawasiliano yanavyoendelea kuzindua huduma za 5G pamoja na vifaa mbalimbali vya mfumo huo, ndivyo pia baadhi yanaendelea kupunguza gharama na bei za bidhaa hizo, kama anavyoeleza Gerrit Skinman, mchambuzi wa masuala ya teknolojia katika kampuni ya Omdia.
We've seen the price for...
Tumeshuhudia bei za simu za mkononi zinazotumia mfumo wa 5G zikishuka kwa kiasi kikubwa tangu zinduzi wa kwanza na mwaka 2019.
Maonyesho ya Mobile World Congress mjini Barcelona, Uhispania, yanaendelea hadi kesho Alhamisi. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Safi sana BMJ Muridhi kwa taarifa nzuri sana za teknolojia. Ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee katika masuala yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na mwana mzee wa kazi Patrick Ndwiba anasema atakutupa vitu katika mambo yanayojiri na kutrend. Kazi kwako Patrick.
Yavumayo kwenye mitandao tofauti ya kijamii si habari ya uvumi kwamba mama watoto wa star wa muziki nchini Tanzania Diamond Platnumz, Zari, yupo kwenye mpenzi jipya na kijana GK Chopa. Zari na Chopa wote ni raia wa Uganda wenye makazi yao huko Durban, Afrika Kusini. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Uganda vilivyozungumza na wawili hao, huenda Zari na Chopa tayari wanaishi pamoja nyumbani kwa mama huyo mwenye watoto watano. Vyombo hivyo vya habari za burudani vinaeleza kwamba Chopa ameanza mipango ya ndoa, akianza na pete ya uchumba ambayo tayari amemvalisha Zari, na kinachofuata sasa ni ndoa. Ndiyo, na kwenda kufanya iwe rasmi, anasema Chopa katika video, na kuongeza na kwenda kumvalisha pete ya ndoa kwa sababu sipendi kuona mtu akimkosea heshima. Kwa upande wake, Zari alipokuwa live kwenye mtandao wa Insta Live anakiri kupata mwanamume mpya, hivyo hataki kuulizwa kuhusu watu wengine. Tukiendelea na habari za celebrities, superstar na malkia wa Bongo Flava, Nandi achukua likizo ya muziki kulingana na taarifa ya Global Publishers. Nandi amedumu kwenye muziki na kufanya vizuri kwa miaka kadhaa kutokana na kufanya kazi kwa bidii, hivyo ni mmoja wa mastaa wenye utajiri mkubwa Bongo kutokana na mauzo makubwa ya muziki wake. Nandi ambaye kwa sasa amechumbiwa rasmi na rapper Billnass au Nenga ametoa tamko la kushtua wengi, akidai kwamba anakwenda likizo ya muziki. Amesema tupate break kidogo. Kauli yake hiyo inatafsiriwa tofauti tofauti. Wengine wanasema anataka kusimama kufanya muziki kama alivyofanya Vanessa Mdee, ili ajihusishe zaidi na maandalizi ya ndoa yake na Nenga inayotarajiwa kufungwa Juni 25 mwaka huu. Bilionea Roman Abramovich ametoa ujumbe unaoonyesha kuwa amejiuzulu kuimiliki klabu ya ligi ya Uingereza Chelsea, lakini bado ujumbe huo hauko wazi sana. Hiyo ni baada ya raia huyo wa Russia kuwa mmoja wa watu walio karibu na Rais Vladimir Putin kuchukuliwa vikwazo na nchi za magharibi kutokana na uvamizi wa Russia huko Ukraine. Mmiliki huyo aliyenunua Chelsea Julai 2023 alitoa ujumbe kama wa kujiuzulu kwenye tovuti ya klabu hiyo juzi usiku. Abramovich aliandika, wakati wa karibu miaka 20 ya umiliki wangu wa Chelsea, daima nimekuwa nikitathmini wajibu wangu kama kiongozi wa klabu ambaye kazi yake ni kuhakikisha tuna mafanikio pamoja na kujenga kwa ajili ya siku zijazo, huko pia tukiwa na msaada kwenye jamii. Ndiyo maana leo ninatoa kwa wengine umiliki wa taasisi ya misaada ya Chelsea na uangalizi wa Chelsea. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni.
Safi sana mwenzetu Patrick Ndwimana kwa yavu mayo mitandaoni. Tukienda kumalizia View Express hivi leo, tuangalie swali la leo ambapo tuliuliza Machi mosi, ambapo ni jana, ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya kupinga ubaguzi wa kila aina duniani. Basi je, ni sheria zipi za kibaguzi ambazo ungependa kuona zikibadilishwa?
Naanza naye David Sechenga akiwa Gumu, Tanzania kule Tanga. Anasema nikipenda kuona ubaguzi wa watuusi ukipigwa kwa nguvu zote, maana watuusi ni binadamu kama na wengine wowote na wana haki sawa na wengine weupe.
Dennis Muganyizi anasema kwamba ningependa kuona swala la ubaguzi dhidi ya Afrika likikomeshwa kabisa ulimwenguni.
Haya, naye huyu Athmani Fumo anasema sisi wa Afrika si ubaguzi, ila wenzetu wana ubaguzi, kwa maana hayo tumeyaona hata hivi karibuni huko Ukraine.
Aha, nani huyu Richard Kambale anasema yuko DRC, anasema ubaguzi wa Umoja wa Mataifa kuziachia nchi za Ulaya na Marekani kuzivamia nchi zisizo na hatia kwa maslahi yao binafsi na kuacha maafa bila kufuatiliwa, bila kuwekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa.
Naye Richard Mena anasema akiwa Arusha, ningependa kuona wanonyanyasa wale mavu na wale wasiojiweza wasifanye hivyo.
Nakwambia ni maoni ni mengi sana yamemiminika. Sunday Shomari, naona muda nao umetupa kisogo, bora tu tumalize VOA Express hivi leo. Basi tunashukuru kwa kusikiliza alasili ya leo, mambo yalivyokuwa kutoka
na
hapa Washington.
Na bila shaka tunatakia Wakristo wote duniani, hasa Wakatoliki na wengineo wanaofunga mfungo wa Kwaresma ambao umeanza hii leo Jumatano ya majivu, mfungo mwema wa Kwaresma kwa mwaka huu.
Kwa niaba wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer Aida Isa, basi jina langu Harrison Kamau na tumekuwa naye Sunday Shomari, kwa heri kutoka hapa Washington DC.
Kutakia siku njema, mambo ni mazuri kweli kweli msikizaji. Kwa heri kutoka Washington DC, jiji kuu la Marekani.